síðan og óklögt fyrir þig.
Það var eitt sem við langaði að spyrja þig Nú kom þarna mikill fjárkláði og aðrar hörmungar. Hvernig brást?
Það var niðurskurður. Það var niðurskurður í minni tíð. Frá Fies og Norður í Bárðardal.
Já, við þinni tíð, ég veit það. Það var eftir einn
helgi. Já.
Ég var að hugsa um hérna.
Áður, það var áður fjárskipti sem fóru fram þarna. Þess vegna sagði Kjellin og var oft haft að orði. Þeir fengu kaff á Gautlöndum, ekki var það mikið á svo ríkum bæ. Gautlönd voru til. Já. Þú þarf eiginlega að vera aðalsögu maðurinn.
En hérna, þú muni kannski byrja aftur þarna þessari, já, þú veist að var nokkuð meira sem Kjellingi sagði?
Nei. Þetta var, ég hef engar sagnir af því. Henni þótti þetta bara að vera lélega kólgjörði, sko.
Já.
Á svo ríkum bæ.
Já. En ófegur forfæður þinn, neitaði hann ekki skera nýður kallinn?
Ekki veit ég til þess, hann hafi neitað því.
Nei.
Var það hérna, Elli?
Nei, blessa vestu, það var langt frá því. Því hann var rétt búinn, hann var alveg, sem sagt, búinn að skera féð. Það voru eftir þessi 20 gemlingar sem þú hefur kannski heilt talað um. Sem að sko að langaði minn rak svo upp í Vörðufell. Já. Hann var farinn með þá úr húsinu þegar átti að fara að skera þá morguninn eftir. Mm. Og Guðmundur Eiríksson með honum. Og þeir rákuð á þarna austur í svona þetta pínubrekkur. Það eru milli Bitnistað og Framnes. Og þar hélt hann þeim lifandi. Og svo fór þetta nú að lagast, jökullin að taka upp, brekkurnar þarna eru svo brattar og liggja alveg beint á móti.
Alveg beint við sól.
Já, beint við sól.
Já, alveg beint við sól.
Já, já.
Já, það er sunni og sól. Já. Já, já. Það veit ég vel. Já. Ég er anskoti ríður ég heldur ég vildi vera undir svona kringumstæðum. En eins og ég sagði nýður á þeim, þá er, skal ég segi þig, móðurættin mín rétt. Já. Það litla sem ég er búið að segja þér.
Já, já. Já. En
ég held að hún sé alveg rétt.